Գլուխ 30-րդ. Զրույց սեղանի շուրջը. Ճաշի ժամանակ սպայական սեղանի շուրջը ես շատ նորություններ իմացա. Երբ հոսում է գինին, լեզուները բացվում են, իսկ շամպայնի ազդեցության տակ ամենախելոք մարդն անգամ դառնում է շատախոս. Գործակալը չէր թաքցնում ոչ իր սեփական պլանները, ոչ էլ պրեզիդենտի մտադրությունը, թեև մեծամասնությունն արդեն կռահում էր այդ մասին. Այսօրվան հաջողությունները մի քիչ փչացրել էին նրա տրամադրությունը. Գործակալին ամենից շատ դառնացրել էր այն միտքը, որ նրա դիվանագետի փառքը մարում էր. Հմուտ դիվանագետի հրճակ ստանալ, ահա թե ինչի էին զգտում Միացյալ Նահանգների կառավարության գործակալները. Բացի դրանից, գործակալը խոցված էր Օցեոլայի և մյուս առաջնորդների արհամարական վերաբերմունքից. Որովհետև սառնասիրտ, զուս փնդկացիները արհամարում են բռնկվող և անխոհեմ վարվող մարդկանց. իսկ նա այսօրվա խորհրդում ճիշտ և ճիշտ այդպիսի հատկություններ դրսևորեց և հնդկացիներին առիթ տվեց արհամարելու իրեն հենց այդ թուլության համար. Նա իրեն պարտված, ստորացած էր զգում, և նրա կրծքում երում էր ատելությունը բոլոր կարմնամորդների նկատմամբ. Սակայն նա հույս ուներ, որ վաղը զգացնել կտա իր բարկության ուժը. Ցույց կտա նրանց, որ կարող է վճռական և համարձակ լինել նույնիսկ զայրույթի պահին. Այդ բոլորը գործակալը հայտարարեց պարծենկոտ տոնով, երբ գինին բարձրացրեց տրամադրությունը և նա սկսեց ուրախանալ. Ինչ վերաբերում է սպաներին, ապա նրանք քիչ էին հետաքրքրվում այդ գործի մանրամասներով և գրեթե չէին մասնակցում քննարկմանը. Նրանք իրենց ենթադրություններում շոշափում էին միայն զինված ընդհարման հնարավորության հարցը. Պատերազմ կլինի, թե չի լինի. Այդ հարցը այրող հետաքրքրություն էր առաջացրել սրի ասպետների մոտ. Ես լսում էի, թե ինչպես շատերը գովաբանում էին մեր առավելությունները, աշխատելով նվազեցնել իրենց ապագա հակառակորդի արիությունն ու քաջությունը. Նրանց առարկում էին հնդկացիների դեմ մղված պատերազմների վետերանները, բայց մեր սեղանի շուրջը նրանք քիչ էին. Արժե ասել, որ աշխույժ վեճերի առարկա դարձավ նաև Օցեոլան. Երիտասարդ առաջնորդի մասին արտահայտված կարծիքները նույնքան հակասական էին, ինչպես անբարոյականությունն ու առաքինությունը. Մի քանիսը նրան անվանում էին ազնիվ վայրենի, բայց մեծամասնությունն այլ կարծիք ուներ, որն ինձ զարմացրեց. Լսվում էին այսպիսի մագդիրներ. «Արփեցող վայրենի, գող խաբեբա»։ Ես զայրացա, որովհետև չէի կարող հավատալ այդ մեղադրանքներին. Առավելևս, որ նրանցից շատեր, ովքեր մեղադրում էին Օցեոլային, վերջերս էին եկել մեր կողմերը. Նրանք ամենայն դեպս չէին կարող իմանալ այն մարդու անցյալը, որին այդպես սևացնում էին. Ռինգոլդներն իհարկե միացան զրպարտիչներին. Նրանք հիանալի ճանաչում էին երիտասարդ առաջնորդին, բայց ես հասկանում էի նրանց գաղտնի ցանկությունը. Ես զգացի, որ երկու նկատառումով պետք է որևէ բան ասեմ ի պաշտպանություն նրա, ում վերաբերում էր խոսակցությունը. Առաջին, որ նա այստեղ չէր, և երկրորդ, որ նա փրկել էր իմ կյանքը. Չնայած սեղանի շուրջը բարձր հասարակություն էր հավաքված, բայց լռելը ուժերիցս վեր էր. «Պարոնայք», բավականին բարձր սկսեցի ես, որպեսի լսեին բոլոր ներկա գտնվողները. «Դուք որևէ ապացույց ունեք, որը հաստատեր Օցեոլայի նկատմամբ ձեր մեղադրանքների արդարացի լինելը»։ Անհարմար լռություն տիրեց. Ոչ ոք չկարողացավ ապացուցել, որ Օցեոլան զբաղվում էր հարբեցողությամբ, անասունների կողոպուտով և խաբեությամբ։ «Օհո», վերջապես բացականչեց Արենս Ռինգոլդը իր սուր ճղճղան ձայնով. «Նշանակում է դուք, Լեյտենանտ Ռենդոլֆ, պաշտպանում եք նրան»։ «Մինչև չբերեք ավելի հիմնավոր ապացույցներ, քան այդ անհիմն պնդումն է, թե նա արժանի չէ պաշտպանության, ես նրա կողմն եմ կանգնելու»։ «Դժվար չէ գտնելը. Բոլորին հայտնի է, որ նա զբաղվում է անասունների գողությամբ»,» ձայնեց սպաներից մեկը։ դուք մոլորության մեջ եք, առարկեցի ես ինքնավստահ հռետորին։ Օրինակ, ինձ այդ մասին ոչինչ հայտնի չէ, իսկ ձեզ…
Ոչ, ես անձամբ խոստովանում եմ, նույնպես չեմ նկատել,
պատասխանեց սպան, փոքրինչ շփոթված իմանսպասելի հարցաքննությունից։
Պարոնայք, եթե խոսքը գնում է անասունների կողոպուտի մասին, ապա ես կարող եմ մի զվարճալի դեպք պատմել, որ անմիջականորեն մեր խոսակցության թեմային է վերաբերում։ Եթե թույլ կտաք, կպատմեմ։ Օ, իհարկե, անտարակույս, պատրաստ ենք լսելու։
Ես համառոտակի պատմեցի փաստաբան գրաբի անասունների գողության միջադեպը, իհարկե բաց թողնելով բոլոր անունները։ Իմ պատմածը մի փոքր սենսացիա առաջացրեց։ Ես տեսա, որ այն որոշ տպավորություն թողեց գեներալի վրա, իսկ գործակալը ակնհայտորեն զայրացած էր։ Զգացի, որ ավելի լավ կլիներ, եթե լեզուս ատամներիս տակ պահեի։ Իմ պատմությունը մեծ տպավորություն թողեց հայր և որդի Ռինգոլդների վրա։ Երկուսն էլ գունատվեցին և անհանգստացան։ Ինձանից բացի թերևս ոչ ոք չնկատեց դա, բայց ինձ համար պարզ դարձավ, որ նրանք ավելի շատ բան գիտեն, քան ես։ Այնուհետև բոլորը սկսեցին խոսել այն մասին, թե որքան փախստական նեգրեր կարող են թաքնվել հնդկացիների մոտ, և նրանց օգտությունը կարող է արդյոք էական նշանակություն ունենալ զինված ընդհարման դեպքում։ Դա լուրջ հարց էր։ Բոլորը գիտեին, որ ռեզերվացիայում ապրում էին շատ նեգրեր և մուլատներ։ Մի մասը հողագործներ էին, մյուսները անաստապահներ։ Քիչ չէին և նրանք, որոնք հրացանը ձեռքներին թափառում էին անտառներում և սավաննաներում, ընդկացի որսորների նման ազատ կյանք վարելով։ Տարբեր կարծիքներ եղան։ Մի մասը ենթադրում էր, թե նրանք 500 հոգի կլինեն, իսկ մյուսները գտնում էին, որ հազարից պակաս չեն լինի։ Որ նեգրերը մեզ դեմ կլինեն, դրան բոլորը համաձայնեցին։ Այստեղ երկու կարծիք լինել չէր կարող։ Մի քանիսը գտնում էին, թե նեգրերը վատ կկռվեն, մյուսները քաջաբար։ Վերջին ենթադրությունը ճշմարտությանն ավելի մոտ էր։ Բոլորը համաձայնեցին, որ նեգրերը մեծ օգտություն ցույց կտան թշնամուն և մեզ շատ գլխացավանք կպատճառեն։ Իսկ մի քանիսը նույնիսկ հաստատում էին, թե մենք ավելի շատ պետք է զգուշանանք սև, քան կարմիր փախստականներից։ Դա յուրօրինակ բառախաղ էր։ Կասկած չէր կարող լինել, որ առաջիկա պայքարում նեգրերը զենք կվերցնեն և վճռականորեն հանդես կգան մեր դեմ։ Սպիտակների սովորություններն իմանալը նրանց վտանգավոր թշնամի էր դարձնում։ Բացի դրանից, նեգրերը վախկոտ չէին։ Հաճախ էր նրանց առիթ ներկայանում իրենց քաջությունն ապացուցելու։ Նեգրին դեմ առ դեմ կանգնեցրեք իսկական թշնամու հետ, բաղկացած մսից ու արյունից, զինված հրացանով և սվինով, և նա խույս չի տա վտանգից։ Ուրիշ բան է, եթե թշնամին անմարմին է և պատկանում է չար աստված Օբեայի աշխարին։ Աֆրիկայի անկիրթ զավակների հոգում շատ ուժեղ է սնոտի ապաշտությունը։ Նրանք ապրում են տեսիլքների, վամպիրների և չարքերի աշխարում, և նրանց սարսափը այդ գերբնական էակների առջև իսկական վախկոտություն էր։ Նեգրերի մասին եղած այդ խոսակցության ժամանակ ես չէի կարող ուշադրություն չդարձնել այն չարության վրա, որ ցուցաբերում էին իմ զրուցակիցները, առանձնապես քաղաքացիական հագուստով պլանտատորները։ Մի քանիսը իրենց վրթովմունքը կոպիտ հայհոյանքներով էին արտահայտում, փախստականներին սպառնալով ամեն տեսակ պատիժներով, եթե նրանց գերի վերցնեն։ Բավականություն էին ստանում նրանց ճանկելու հնարավորությունից և մոտալուտ վրեժի պատկերներից։ Բազմաթիվ սարսափելի պատիժներ էին սպասում այն դժբախտ փախստականին, որը գերի կընկներ։ Դուք, որ այնքան հեռու եք ապրում այս կրքերի աշխարից, չեք կարող հասկանալ այն հարաբերությունները, որ գոյություն ունեն Ամերիկայում սպիտակների և գունավորների միջև։ Սովորական պայմաններում նրանց միջև սուր թշնամություն գոյություն չուներ, ընդհակառակը։
Սպիտակները բավական բարեհոգի էին վերաբերվում իրենց գունավոր եղբոր նկատմամբ. Բայց միայն այնքան ժամանակ, քանի դեռ վերջինը ոչ մի բանում չէր արտահայտում իր կամքը. Ամենաչնչին դիմադրության դեպքում սպիտակի մոտ վայրկենապես բռնկվում է ատելության զգացումը. Արդարադատությունը և գթությունը դադարում են գոյություն ունենալուց. Մնում է միայն անզուսպ վրեժի ծարավը. Դա ընդհանուր կարգ էր. Բոլոր ստրկատերերը հենց այդպես են վարվում. Իսկ առանձին դեպքերում հարաբերությունները ավելի վատ են լինում. Հարավային նահանգներում կան սպիտակներ, որոնք բավական էժան են գնահատում նեգրի կյանքը, ճիշտ շուկայական գնով. Այդ բանի ակնառու վկայությունն է երիտասարդ Ռինգոլդի կենսագրությունից հետևյալ դեպքը, որ նախորդ օրը պատմել էր իմ զինակիր Սև Ջեկը. Այդ երիտասարդը մի քանի անառակ ընկերների հետ որս էր անում անտառում. Շները վազեցին անհայտ ուղությամբ և այնքան հեռացան, որ նրանց ձայները չէին լսվում. Հետապնդումն անօգուտ էր, ձիավորները կանգ առան, թամբերից իջան և ձիերը կապեցին ծառերից. Հետապնդող շների հաչոցը երկար ժամանակ չէր լսվում, և որսորդները տխրեցին. Նրանք սկսեցին մտածել, թե ինչպես ավելի ուրախ կանցկացնեն ժամանակը. Նրանցից քիչ հեռու հարևան պլանտացիայի ստրուկներից մեկը, մի նեգր տղա, ցախ էր ջարդում. Նրանք շատ լավ էին ճանաչում այդ տղային. «Եկեք այս սևամորթի գլխին խաղ խաղանք», առաջարկեց որսորդներից մեկը. «Ի՞նչ խաղ»։ «Վերցնենք և կատակի համար կախենք նրան»։ Առաջարկությունը իհարկե ընդհանուր ծիծաղ առաջացրեց. «Կատակը մի կողմ, վաղուց էի ուզում իմանալ, նեգրը ինչքան ժամանակ կարող է կախված վիճակում կենթանի մնալ, դա շատ հետաքրքիր է»։ «Ես էլ եմ ուզում իմանալ»։ «Ես էլ դեմ չեմ»։ Առաջարկությունը դուր եկավ բոլորին և շատ հետաքրքրական թվաց։ «Միայն թե եկեք նախ դատ սարքենք նրա նկատմամբ»։ «Այո, ավելի լավ է դրանից սկսենք»։ Առաջարկեց ինչ-որ մեկը. Եվ այդպես սկսեցին դատել նեգրին. «Ես իրական դեպք եմ պատմում»։ Դժբախտ տղային բռնում են, վզին թոք անցկացնում և կախում ճյուղից. Այդ պահին որսաշները մի եղջերու են քշում դեպի բացատ. Որսորները նետվում են դեպի ձիերը և վազվզուքի մեջ մոռանում են կտրել պարանը, որից կախված էր նրանց սատանայական խաղի զոհը. Մեկը մյուսի վրա էր հույս դրել, բոլորն էլ ի վերջո մոռացել էին. Երբ որսը ավարտվեց և նրանք ետ եկան, նեգրը դեռ կախված էր ճյուղից. Նա մեռած էր. Դատական հետաքննություն կատարվեց, ավելի ճիշտ հետաքննության իսկական ծաղրապատկերը. Դատավորները և երթվյալ ատենակալները հանցագործների ազգականներն էին. Դատավճիղն ասում է «վճարել նեգրի գինը»։ Նեգրի տերը լիովին գոհ էր, արդարադատությունն էլ ըստ երևույթին բավարարված էր. Ինքը Ջեկը լսել էր, թե ինչպես հարյուրավոր սպիտակ քրիստոնյաներ, իմանալով այդ իրական դեպքի մասին, սրտանց ուրախանում էին այդպիսի զվարճալի կատակի համար. Այդ մասին հաճախ պատմում էր նաև ինքը, Արենս Ռինգոլդը. «Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս ափին ձեռքներդ բարձրացնում եք դեպի երկինք և բացականչում. ինչպիսի սարսափ»։ «Դուք համոզված եք, որ ձեզ մոտ ստրուկներ չկան և չկան նման զանազանություններ»։ «Եվ դուք չարաչար սխալվում եք»։ «Ես ձեզ բացառիկ մի դեպք պատմեցի, ուր խոսքը գնում էր միայն մի զոհի մասին»։ «Աշխատանքային տների և բանտերի երկիր, անթիվ են քո զոհերը»։ «Քրիստոնյա, դու ժպտում ես, դու ցույց ես տալիս քո կարեկցանքը»։ «Բայց չէ, որ դու ինքդ ստեղծեցիր աղքատությունը, որը քո մեջ կարեկցանք է առաջացնում մերձավորի նկատմամբ»։ «Դու ամբողջովին պաշտպանում ես և թեթև սրտով ես ընդունում հասարակության գոյություն ունեցող կարգը, որը ծնում է մարդկային տառապանքներ»։ «Եվ չնայած ջանում ես հանգստացնել քեզ, հանցագործությունն ու աղքատությունը բացատրելով բնության բնական օրենքներով»։ «Բայց բնության դեմ չի կարելի անպատիժ հանդես գալ»։ «Զուր կլինեն ձեր ջանքերը, խուսափելու անձնական պատասխանատվությունից»։ Դուք պատասխան կտաք գերագույն արդարության առջև թափված ամեն մի արցունքի, ձեր զոհերի ամեն մի վերքի համար։ Փախստական ստրուկների մասին եղած խոսակցությունը ստիպեց ինձ հիշել մի ուրիշ, ավելի խորհրդավոր դեպքի մասին, որ պատահել էր ինձ հետ նախորդ օրը։ Ես հիշեցրի այդ մասին և բոլորն էլ խնդրեցին մանրամասն պատմել։ Ես կատարեցի նրանց խնդրանքը, իհարկե մտքովս չանցկացնելով, թե իմ կյանքի դեմ մահափորձ կատարողը կարող էր դեղին ջեկը լինել։ Ճաշկերույթի մասնակիցներից շատերը գիտեին Մուլատի պատմությունը և նրա մահվան հանգամանքները։ Բայց ինձ մի բան զարմացրեց. ինչու, երբ ես տվեցի նրա անունը և միաժամանակ պատմեցի իմ սևամորդ զինակրի հավաստիացումների մասին, Արենս Ռինգոլդը հանկարծ գունատվեց, ցնցվեց և թեքվելով հոր կողմը, ինչ որ բան շշնջաց նրա ականջին։